بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن هجري من 1435 ربيع الثاني كنداغة جمعة موعيزة مزدن موزوسة fitnalardan ehtiyot bo'laylik borasida bo'ladi inshaalloh. Fitna arab tilidagi so'z bo'lib, Qur'onda ham zikri kelgandir. Sinov, imtihon, balolar kabi ma'nolarni ifoda qiladi. Bugungi kunimizda istilohda bu urf bo'ldi. Odamlar orasini buzish uchun yoki o'zlarining g'arazlik maqsadlariga ega bo'lish uchun sun'iy tashkil qiladigan va o'zlarigagina manfaat ko'zlangan holatga fitna deyiladi. Fitna Qur'on va sunnatda qattiq tanqidga olingan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadhaha deganlar. Fitna uxlayotgan narsa, uni uyg'otgan odamga Alloh la'nati bo'lsin deganlar. Hali uni tashkil qilgan, uni idora qilgan, yurg'izgan odamga emas, hali uyg'otgan odamga. Uxlayotgan fitnani uyg'otgan odamga shuncha uqubat bo'lsa, uni tashkil qilgan, uni o'ylab chiqqan, unga sarmoya berganlarni uqubati qay darajada bo'lishi bizni tasavvurimizga ma'lum. Qur'oni Karimda esa Alloh subhanahu va taolo fitnani urushdan, o'ldirishdan ko'ra yomonroq kabi ko'rinishlarda tanqidga oladi. Fitna doim xalqlarni bir-birlariga dushman qilib kelgan. Fitna nafaqat xalqlarni, urug'larni, qabilalarni, oilalarni, fitna aka-ukani bir-biriga dushman qilib kelgan. Fitna er-xotinning orasini ajratib kelgan. Fitna ota-bolasini ko'rmaydigan qilib kelgan. Bundan boshqa uning insoniyatga bergan, tuhfa qilgan narsasi yo'q. Fitna mana shu. Endi hozirgi asrimiz 21 asr. Hammamizga ma'lumki, bu asrlar 20 va 21 asrlar o'zidan oldinga o'tgan barcha asrlarga qaraganda taraqqiyotda o'zib ketdi. Juda ko'p murakkab holatlar yuzaga keldi. Taraqqiyotning o'zi aslida murakkabiyatdir. Undan boshqa narsa emas. Jumladan fitnalar ham murakkablashib ketdi. Fitnalar ham taraqqiyot topib ketdi. Bu asrlarda fitna dunyo yuziga din nomlari bilan, ayniqsa eng oxirgi va mukammal din bo'lmiş islom nomi bilan yoyilishlikka urf bo'ldi. Shunga odatlanib qoldi. Va bizlarni xayolimizga kelmagan jarangdor nomlar ila har xil oqimlar, firqalar yuzaga keldi. Bularning hammasi fitna. Vahobiylar ta'limoti yoki ularning yurishi, ularning maqsadi hammasi fitna. Hizb ut-Tahrirni hamma ko'rinishi hammasi bular fitna. Ahli sunna val jamoadan boshqa hammasi fitnadir va hammasi adashgandir. Chunki ularni adashganligini, ularning fitnaligini bilish uchun juda kuchli ilm yoki ajratadigan darajadagi qobiliyat kerak emas. Shundoq ham ozgina vaqt o'tsa ular fosh bo'lib qolyapti. Holatidan keyin keladigan o'rinlardan. O'tmishda o'tgan ajdodlarimiz esa ular gaplarni o'ylab gapirganlar. Ishlarini so'zlarini o'ylab tafakkur bilan joriy qilganlar. Ros, foydali, to'g'ri so'z bo'lsa gapirganlar yoki shunda ish bo'lsa qilganlar, bo'lmasa o'zlarini saqlaganlar. Imom Zahaviyni Al-Kabairlarda aytiladiki, ulamolar odamdagi, insondagi illatni sanab chiqqanlarida bu illatlarning ko'pi fitnaga xizmat qiladi. 8000 taga yetadi debdilar. Birlari 8000 ta odamda nuqson borligini sanadim deganlar. Lekin ana shuncha ko'p nuqsonni yopib yuboradigan bitta xislat bor, bildiradigan bir xislat bor. Bu tilni tiyish deganlar. Shuning uchun Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu gapi ko'pning xatosi ko'p bo'ladi deganlar. Va aytganlarki, gapirgan gapimning quliman. Gapirmaganimga hojaman deganlar. Bu illat tilni noto'g'ri so'zlatish illati ham bugungi kunda asosiy shu fitnaga sabab bo'ladigan ishlardan biri hisoblanadi. Bizning ajdodlarimiz esa tortishuvlari kam bo'lgan. ammo amallari ko'p bo'lgan. Ular so'zda baxil bo'lganlar, molda saxiy bo'lganlar. So'zda baxil, molda saxiy nima degani bu? Buni bilish uchun bugun kunimizga qaraymiz. Bugun tortishuv ko'p, ammo amal oz. Amal yo'q, faqat tortishuv o'tadi. Ixtilof, tortishuv. U unday o'qidi, bu bunday dedi, hokazo. Bugun kunda so'zga saxiymiz, saxiy bo'lib qoldik. Molga baxil bo'lib qoldik. Bizni ajdodlarimiz bilan farqimiz mana shunda. Ular so'zga baxil, molga saxiy bo'lganlar. Biz bugun so'zga saxiymiz, ammo molga kelganda baxilmiz. Gap desa, gapirish desa, tortishish desa, bizdan o'tadigan uddaburon mohir yo'q. Ammo kerakli joyiga bir sum xarajat qilish kelganda mazasi qochib qoladi. Mana shu farqi mana shunda. Bugungi fitnalardan ehtiyot bo'laylik mavzusi asosan bugungi kunda dunyoni ko'rib turibsiz. Arab davlatlarida bo'layotgan voqealar, butun dunyoda asosan arab islom xalqlari yashaydigan joylarda bo'ladigan fitnalar nimalarga olib kelyapti? Bundan o'ylab qarasangiz, Alloh subhanahu va taolo shu xalqlarga, diyorlarga menimcha deyman endi. Menimcha o'ylab qarasak, shu navbat bilan berar ekanda anaqa ilmda qobiliyatlarni ko'p chiqarish bo'yicha, boshqa bo'yicha bizga berilgan davrda zo'rlar yetishib chiqqanlar. Buxoriymi, Tirmiziymi, hokazo, hammalari shu davrda chiqqanlar. Dunyoga mashhur bo'lganlar. Mana shu 20-chi asrda, bu asrimizda Suriya, Misr shu tomonlarga bergan ekan Alloh taolo. Chunki dunyoning zabardast olimlari aksari suriyalik edi. Misrlik edilar. Aksari suriyalik ulamolar. Ilm ham rivojlangan edi. Fitna bo'ldi, nima bo'ldi endi bugun ahvol? Masalan, Suriyaning ahvolini qarang. Mana fitnani tanib olish uchun shunday misolga qarasak kifoya ekan. Misr nima bo'lyapti? Azharday 1000 yildan beri faoliyat yurg'izib kelayotgan o'quv dargohlarida hozir nima bo'lyapti? Fitna bo'lgandan keyin ilm ko'tariladi. Ilm ko'tariladi. O'sha Misrdan o'qib kelayotgan talabalar aytishyaptiki, shu janjal to'polon boshlangandan beri darsimizda halovat yo'q deydi. Har yili kitob bozor bo'lardi, mashhur o'sha ham kechagi janjalda yopilib qoldi. Shunday bo'ladi. Endi Suriyaning bu Liviyani, Suriyani odam bo'lishi deb aytganda anchagacha cho'ziladi. Taraqqiyoti ilmni yana tiklab olish cho'ziladi. Shuning uchun fitna yomon narsa. O'shaning uchun biz fitnadan qo'rqishimiz kerak. Mana yaqinda Turkiya davlati, ularning rahbariyati nurchilarni faoliyatini endi tushunib yetdi. Ular hozir aytayaptiki, parallel hukumatga qarshilik boshlandi. Ular shu ularni harakatini, maqsadlari yomonligini endi tushunib yetdi, rahbariyat qarshilikni boshladi. Qarshi harakatlarni. Bizda bir necha yil oldin bu harakatning maqsadi aniqlandi va tegishli choralar bizda ko'rildi. Dunyodagi mashhur zotlar, ulamolar bu fitnalarni ziyrak odamlar vaqtida ogohlantiryaptilar. Vaqtida ogohlantiryaptilar. Faqat shu ogohlantirish odamlarga ta'sir qilishi, yetib borishi bir oz kechga surilyapti. Alloh rahmat qilsin Muhammad Said Ramazon Bo'ti hazratlarini. Bu kishi ham shu jon kuyarlik bilan ilm yo'lida tinchlik uchun fitnalarga qarshi faoliyat olib borgan 20-chi va mana 21-chi asr desak bo'ladi. 21-chi asrda boshdagi eng ulug', eng zo'r olimlardan biri edilar. Fitna shu kishini ham shahid qildi, qurbon qildi. Shu odamlar ancha oldin bu harakatlarni xabarini berganlar, ogohlantirganlar. Masalan, men bir gaplarni iqtibos sifatida sizlarga o'qib beraman. Keyin yaxshilab quloq solib tursalaringiz, ularni qanchalik bu harakatlarni teran tushunib anglaganlarini guvohi bo'lasiz. Xo'p, Bo'ti hazratlari yozayaptilar. Men bu asrda, 20-chi asrda ba'zi bir doiralar nazdida yangi islom tug'ilayotganini mulohaza qilmoqdaman. Yangi islom tug'ilayotganligini. Chunki ular islom nomidan gapirib chiqyapti. Islom orqasida jannat turganday da'vatga chiqmoqdalar. U Allohning huzuridan vahiy bo'lib tushmaydi. Chunki ular o'zlari rahnamolari topayotgan g'oyalarni oldinga surayapti. U Qur'on vahiysi emas, yoki Qur'on va sunnatning natijasi emas u narsa. Lekin ba'zi odamlarning fikrlari va mizojlaridan kelib chiqadi. Ba'zi odamlarning fikrlari va mizojlari, Navohiy, masalan Muhammad ibn Abdul Vahhab va uning davomchilari kabi ba'zi odamlarning fikrlari va mizojlaridan kelib chiqadi. Uning hukmlari shar'iy dalillar hukmi ila birlashmaydi. Birlashganda edi, fitna muammo chiqmas edi. Va ularning hujjatiga bo'ysunmaydi. Chunki ular ahli sunna va jamoani tan olmaydilar, qabul qilmaydilar. Ular o'zlaricha oyat va hadislarni ta'vil qiladilar. Hali uni Qur'ondan ham isbotini keltiramiz. U faqat ba'zi shaxs va jamoalarning ta'assubidan yoki shahvat u havoi nafsining sultonidan kelib chiqadi. Shu ularni yo'lini g'oyasi shu. Ba'zi kishilarning mutaassibligi, bir narsada qotib qolishligi yoki jamoalarning shahvati xohish istagiga xizmat qiladi. Bugungi kunda islom olami guvoh bo'lib turgan narsa o'sha yangi islom elchilarining, qo'shtirnoq ichidagi elchilarining tinimsiz harakatlardan kelib chiqqan narsalardir. Mana bugun islom olami nimaga guvoh bo'lyapti? Fitnaga, urushga, portlatishga, qurbonga, o'zini o'zi o'ldirishga, zulmga guvoh bo'lyapti. Mana shu narsani ularning o'sha yangi islom qo'shtirnoq ichidagi elchilarining tinimsiz harakatlardan kelib chiqqan narsadir deyaptilar u kishi. Biz uni avval bilmagan edik. Ular o'zlarining islomini hozirgacha biz Allohdan vahiy bo'lib kelgan deb bilgan islomning o'rniga qo'ymoqchilar. Lekin aslo qo'yolmaydilar. Biz bilgan islom Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hidoyatlari bayoni, qat'iy shar'iy dalillar, sobit fiqhiy qoidalar, musulmonlarning barcha avlodlari ilmlarining kengligiga va fahmlarining daqiqligiga guvohlik bergan salaf ulamolar jumhurining ijtihodlari taqozo qilgan narsalarni lozim tutishdan iboratdir. Ana biz bugun suyanayotgan dalillar kelib chiqishini eshitdilaringiz. Biz ishonch bilan, qat'iyat bilan suyanib boshqa yo'llarni rad qilib kelayotgan bu yo'limizning dalillari nima narsa? Payg'ambar alayhisolamning hidoyatlari bayoni, qat'iy shar'iy dalillar, sobit fiqhiy qoidalar, musulmonlarning barcha avlodlari ilmlarining kengligiga va fahmlarning daqiqligiga guvohlik bergan salaf ulamolar, ular salaf ulamolarni tanqid qilishdan nariga o'tmaydilar. Unisini u deydi, bunisini bu deydi. Biz esa bu kabi ta'rif qilamiz. Salaf ulamolar jumhurining ijtihodlari taqoza qilgan narsalarni lozim tutishdan iborat. Mazkur fikr va mizoj islomi uni ixtiro qilganlarning da'vosi bo'yicha bu kishi juda ham bir istehzo bilan gapiryaptilar, kinoya bilan gapiryaptilarki, uni ixtiro qilganlar. Chunki bizning bu suyangan dinimizni Alloh taolo nozil qildi. Alloh taolo yubordi, uni zuhur qildi. Bularni suyanayotgan dini islomi esa o'zlari tomonidan ixtiro qilingandir. Mazkur fikr va mizoj islomi uni ixtiro qilganlarning da'vosi bo'yicha go'yoki Qur'on, sunnat va salafi solihlar hukmining fiqhi emish go'yoki. Ammo shu bilan birga ular bir vaqtning o'zida biror aybi yo'q musulmonlarni kechasi bo'g'izlab ketishni ham shariat ruxsat bergan ish deydilar. Ular oddiy yo'lovchilar to'la uchqichni, ya'ni samolyotni ichidagi beayb insonlar bilan birga qo'shib portlatib yuborishni ham shariatda bor ish deydilar. Ana shu. Ular biz Qur'on, sunnatga va salafi solihlarga ergashyapmiz dedi-yu, o'zlarining yo'llarini shu yo'l bilan, terror bilan, o'ldirish bilan, qo'rqitish bilan amalga oshiryaptilar-da, shuni yoqlab dalillarni ham go'yo keltirmoqchi bo'ladilar. Bu masa bu nodonlar Abu Hanifa rahmatullohi alayhini shu qadar tanqid qiladilarmi? Bu bemazhablar. Abu Hanifani anaqalarda zaiflik bor dalillarida. U kishi suyangan o'sha sanatlarda zaiflik bor va hokazo. Buni ko'p anaqasi tafsiloti. Ammo bilmaydilarki, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bilan payg'ambar alayhissalom o'rtalarida 2 ta 3 ta odam bor xolos. Boshqa anaqa yo'q, 2 ta 3 ta odam. Ularda orasida zaiflik yo'q yoki shubha yo'q. Hammasi ma'lum. Zaiflik hosil bo'lgan bo'lsa yoki mavzular to'qilgan bo'lsa, Abu Hanifadan keyin bo'lgan. Imom Buxoriyni ham sahihlarni tanlab olishiga sabab Imom Buxoriy ham Abu Hanifadan keyin yashaganlar. Ammo Abu Hanifagacha bu narsa bo'lmagan. Qanday qilib biz Abu Hanifaga ularni bu kabi tuhmatlariga yoki haqoratlariga indamay qarab turishimiz mumkin? Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اي ايمان keltirganlar Allohdan chinakam qo'rquv bilan qo'rqingiz ya'ni haqiqiy taqvo qilish bilan taqvo qilingiz va musulmon bo'lmay dunyodan o'tmangiz ya'ni har bir kishi dunyodan iloji boricha musulmon bo'lib o'tsin yoki har bir mu'min umrining oxirigacha bu dinni mahkam tutsin Hammangiz Allohning arqonini, ya'ni Qur'onni mahkam tuting va firqalarga bo'linmang. Hamda o'zaro adovatda bo'lgan paytlaringizda dillaringizni oshno qilib qo'ygan, ya'ni tutashtirib qo'ygan Allohning ne'matini yodda tuting. Uning ne'mati tufayli birodarlarga aylandingiz. Do'zax chohi yoki olovlik chuqur, jarlik yoqasida turganingizda sizlarni undan qutqardi Alloh taolo. Shoyat haq yo'lni topgaysizlar deb Alloh o'z oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi. Qur'onda mahkam ushlangan mahalda bu fitnalar yuzaga chiqmagan. Doim o'z vaqtida bosilgan, ularga qarshi raddiyalar berilgan. Qachonki o'zimizda bo'linish bo'lgandan keyin, tafriqalar ko'paygandan keyin bu maydon fitna maydoniga aylanib qoldi. Oyat Karimada Alloh subhanahu va taolo olovlik jar tepasida turgandilaringiz deyapti. Uning labida turuvdilaringiz. Ya'ni bu halokat jari edi. Uning nariyog'i do'zax edi. Alloh subhanahu va taolo iymon berdi, din berdi, ularni undan saqlab qoldi. Bu Madinadagi Avs va Xazraj qabilalari haqlarida nozil bo'lgan bu oyatning nozil bo'lish sababi haqida keltirilgan rivoyatlarda aytiladiki, yahudiylardan Shos degan biri o'tib ketayotsa, Avs va Xazraj qabilasi qavmlari bir-bir bilan gaplashib, yaxshi munosabatda o'tirishibdi. Endi musulmon bo'ldi, ular ansoriy bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom ularni orasiga keldilar. O'sha mahalda yahudiylar ham Madinada yashashardi. Qarasa shunday ahvol. Chidolmadi u yahudi. Qalbi qaynab ketdi. Agar bular bir-bir bilan ittifoq bo'lib yashasa, biz tinch yasholmaymiz-ku dedilar. O'sha mahalda ham ularni niyati shunday bo'lgan. Hozir ham xuddi shunday ko'rinish. Avs bilan Hazrashni ko'rib, ichida fitna qilgis kelib qoldi. Bir yosh yigitni aytdi-da, borib ularni oldiga o'tirib, Bo'oz kuni haqida qo'shiq she'r aytaver. Bo'oz kuni Avs bilan Hazrash u oldin qadimda urushgan kuni bo'lgan. Shunda birovi g'olib bo'lib, ikkinchi tomoni mag'lub bo'lgan. Shuni eslatgin, urush qo'zg'agin dedi. Haligi bola borib, shu ularni oldiga o'tirib, shuni o'qiverdi she'rini. Hamiyatiga tegaverdi. Avs va Xazrajlilar oxiri gaplari qattiqlashib, bir-bir bilan urushib, qo'lga qurol olganday bo'lib qoldi. Bu xabarni bilgan payg'ambar alayhisalom kelib, ularni tinchlantirdilar. Men oralaringizda bo'lib turgan mahalda Alloh sizlarni halokatdan qutqarib, iymon ne'mat bilan sug'organ bir vaqtda yana jahiliyatga qaytasizlarmi deb urushdilar. Shunda o'zlari kelib qolishdi. Qanday bu fitnaga ergashib ketganlarini anglashdi-da qurollarini tashlab bir-birlar bilan quchoqlab yig'lashib ko'rishdilar. Bu bitta bir misol. O'sha vaqtdagi Madinadagi yahudiyni qo'zg'amoqchi bo'lgan fitnasining bir misoli. Mana shu misol hali ham davom etadi. Faqat zamonlar boshqa, lekin o'sha quyosh, o'sha oy, o'sha yer, odamlar boshqa, tillari boshqa, nomlari boshqa, lekin maqsadlari bitta hali ham. Ana shu narsa, shuning uchun biz fitnalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Jumladan bizni diyorni ham o'zini siyosati bor. O'zini maqsad iddaolari bor. O'zining ma'naviyati, o'zining tarixi bor. Shuning uchun biz bu narsalarni ardoqlaymiz va qadrlaymiz. Ularni oyoq osti qilishlariga yo'l qo'ymaymiz. va har xil yangi ular o'zlari ixtiro qilib olgan dinlarni yoki ular o'zlari ixtiro qilgan islomni ham suqilib kirishga yo'l qo'ymaymiz. Biz ahli sunna va jamoa yo'lini mahkam tutamiz va uni himoya qilamiz. Ana shuni mahkam tutsakkina tafriqiga bo'linmasdan borishimiz mumkinligini yaxshi anglab yetamiz. Boshqa bir oyat karimada Alloh taolo ularni juda ham bir ochiqdan ochiq fosh qilib tashlagan. Hozir vaqtimiz yaqin bo'lib qopti, mana shu joyini bir keltirib o'taman. Hozirgi bu fitnachilarni Alloh taolo bundan u 14 asrdan oshiroq fosh qilgan Qur'oni Karimda. Ma'nosini aytib o'tamiz. Ali Imron surasida kelgan ekan 7-chi oyati. U sizga kitobni, Qur'onni nozil qilgan zotdir. Unda shu kitobning onasi sanalmish, ma'nosi aniq oyatlar va shu bilan birga yana mutashobih ma'nosi o'zidan boshqaga noma'lum, Allohdan boshqaga noma'lum bo'lgan oyatlar ham bor. Ammo dillarida og'ish bor kimsalar odamlarni fitnaga solish va o'z talqiniga muvofiq ma'nolar berish uchun uning, ya'ni Qur'onning mutashobih oyatlariga ergashadilar. Holbuki unday oyatlar ta'vilini, asl ma'nosini, ya'ni faqat Allohning o'zigina bilur. Ilmda mustahkam haqqoniy olimlar esa Ramazon butiga o'xshash dedilar, unga iymon keltirdik. Hamma oyatlar Robbimiz huzuridandir. Bundan faqat aql egalarigina eslatma olurlar. Mana shu oyat karimada Alloh taolo o'zi juda ochiq fosh qilgan ularni. Qalblarida maraz bor kimsalar degan, dillarida og'ish bor kimsalar fitnaga solish odamlarni va o'z talqiniga muvofiq ma'nolar berish uchun u oyatlarga yoki hadislarga buzib ma'no beradilar. Natijada odamlarni chalg'itadi. Undan bexabar bo'lgan odamlarni ergashtirishga harakat qiladi. Shuning uchun ularni shu buzib talqin qilishi evaziga jihodchilar degan alohida bir firqa paydo bo'libdi. Jihodchilar. Jihodni ko'proq talqin qiladi. Hijratni odamlarni boshini og'ritadi. Hijrat qilmasang kofir bo'lasan deydi. Yoki shahidlikka chaqiradi. Takfir kofirga chiqarish juda ham keng ommaviylashib ketdi. Mana shu narsalar hammasi noto'g'ri ta'vil evaziga hosil bo'lgan gaplardir bular. Holbuki Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadiki, Makka fath bo'lgan yilda payg'ambar alayhisolatu vasallam la hijrata ba'dal fath deganlar. Fathdan keyin hijrat yo'q deganlar. Bu umumiy gap bo'lib, o'zidan oldingi o'sha dalillarni nasx qiladigan hukm bo'lgan. Shuning uchun bir diyorda musulmonlar 5 vaqt namozini tinchgina o'qib tursa, ro'zasini tutib tursa, hajga borib tursa, zakotini beradiganlar berib turgan bo'lsa, masalan, u diyordan hijrat qilmasang kofir bo'lasan deyish va u gapni qabul qilish uchun odam qanchalar nodon bo'lishi kerak. Hech qachon unday diyordan hijrat qilinmaydi. Shunaqa bemalol ibodat qilib turilgan diyordan yoki jihad hech bir vaqtda urush ma'nosini bermaydi. Payg'ambar alayhisolatu eslasangiz, payg'ambar alayhisolam boshliq sahobalar Makkada 11 yarim yil, u 2-chi hijratgacha yana 1 yarim yil bo'lsa 13 yil davomida mushriklarga innamay ularni azoriga chidab o'tirganlari yo'q, jihad qilganlar. Qanday jihad? Alloh taolo kofirlardan qo'rqma, ularga Qur'on bilan jihad qilgin dedilar. 13 yil urushganlari yo'q. Lekin jihad bo'ldi. Qaysi ma'noda? Dinni payg'ambar aslam tarqataverdilar, Qur'onni o'rgataverdilar. Chunki jihad urush ma'nosini bermaydi. Jihad bu ko'proq kuch bilan astoydil harakat qilish ma'nosini beradi. Tinmay o'qiyotgan bolani, masalan, talabani jihad qilyapti deyish mumkin ilm yo'lida. Tinmay ota-onasini davolatib yurgan bolani ota-onasining yo'lida jihad qilyapti deyish mumkin. Va Allohning yo'lida tinmay urushyapti degan joyidan bu so'zni ommaviylashtirib olganlar va uni xalqqa bir noto'g'ri quyib singdirishga, zaharlashga harakat qiladilar. Shahidlik ham xuddi shunday. Shahid, ash-shahid Allohning ismlaridan biri. Alloh taolo hozir bo'luvchi. Ana bu narsani endi o'zlarini o'sha noto'g'ri yo'llarga talqin qilishi, boshqa qilish uchun albatta ular o'ta gumroh bo'lishlari kerak edi va xuddi shundaylar. Shuning uchun azizlar, biz o'zimizni necha asrdan beri kelayotgan mustahkam yo'limizni tanib olishimiz kerak. Haligacha ominni jahriy aytayotganlarim bor. Uni Shofiy mazhabida yoki boshqasida aytiladi, ammo biz ularni boshqa mazhab vakillarini haq deb bilamiz, birodarlarimiz. Lekin fitna chiqmasligi uchun bir diyorda qaysi mazhab hukm qilib turgan bo'lsa, o'shanga ergashishlikni ulamolar bizga o'rgatib ketganlar. Imom Shofiyiy rahimahulloh Bag'dodga borib, Abu Hanifani qabrlarini ziyorat qilganlarida Bomdodda qunut o'qimaganlar. Hanafi mazhabida namoz o'qiganlar, kamayib ketmagan bir joyi. G'alatilik kelib chiqarmaydi deb. Hanafi mazhabini yerlik mazhabda hurmat qilib. Saudiyani sharqiy mintaqalarida Shofiyiy mazhabidagi arablar ham bor ekan. Bir o'sha joyda masjidlari bor, o'zlari yashar ekan, bir Hanbali mazhabida yoki bir mazhablardan bir kattaroq mansabdor kishi boribdi ish bilan. Borib o'sha masjidda namozga o'tibdi. Namozga chiqsa, ular Bomdodda qunut o'qisizlar, urushib beribdi. Sizlar yo'q narsani qilyapsizlar. Haligi bemazhab odamda u, mansabdor. Urushib beribdi. Yo'q narsani qilyapsizlar, undaqa bunaqa deb. Ular xafa bo'lib yurishsa, Alloh rahmat qilsin, Sheyx Abdul Fattoh Abu Gudda, bu kishi Hanafiy ulamolardan bo'lganlar, muhaddis bo'lganlar, faqih bo'lganlar. Bu kishi ham bir xizmat bilan boribdilar o'sha mintaqaga. Va Bomdodga chiqibdilar. Hamma Abu Guddani yaxshi bilishadi, katta olim. Hurmat qilib namozga o'tib bering deyishibdi. Bu kishi Hanafiy, orqadagilar Shofiy. Voqea Saudiyada bo'lyapti. Abu Gudda hazratlari Bomdodda o'qib, qunut o'qib, Shofiy mazhabida imom o'tib beribdi. Hammasi xursand bo'lib ketdi. Ana bo'lar ekan u. Undoq, mundoq deb o'zlaridan so'rabdi. Siz Hanafiy bo'lsangiz, nimaga bizga Shofiy mazhabida o'qib berdingiz desa, Imom Shofiy Abu Hanifani qabrlarini ziyorat qilganlarida, Bag'dodga kelganlarida Hanafiy mazhabida namoz shuni qarzini qaytargan o'sha kishi. Shunaqa mazhablar o'rtasidagi bag'ri kenglik bo'lgan. To'g'ri, ammo bu joyda hamma Hanafiy mazhabida ibodat qilyaptimi? Kimdir o'zini bilog'on qilib ko'rsatishga intilmaslik kerak. Hanafiylar namozda qanday turadi, shunday tursin. Qo'lini kindigining tagiga bog'lasin. Unga bizning dalillarimiz bor, kuchli dalillarimiz bor. Oyog'ini kermasin. Hanafiylar qanday deganmasa shunday tursinlar. Oyog'ini ikkinchi odamning oyog'iga tekkizishni urf qiladiganlar paydo bo'lib qopti. Hadisda bor, to'g'ri, Hazrat Anas rivoyat qilgan hadisda Anasning gaplari u. Biz payg'ambar aslam saflarini to'g'rilar edilar, namozda turganimizda yelkamizga, to'pig'imizga tegar edi deganlar. Anasning gaplari bu. Ammo hamma yaxshi biladiki, ahli ilmlar, namoz kabi jiddiy ibodatlarda dalil olish uchun bitta hadisga ergashilmaydi, quloq solinmaydi. Bir necha unga dalillar kerak bo'ladi. Bu bitta hadis, bitta hadisda ana shunday deganlar. Shuning uchun bironta mazhab bu anaqa dalilni olmaganlar. Oyoqni tekizib turish dalilini. Bironta mazhabda yo'q. Bir joyda kelganligi uchun namoz masalasida undan boshqa dalillar ko'proq rivoyatlar bilan kelgan uchun qolganlarni olganlar. Ana shu masallar, bundoq qarasangiz, o'zi aslida bu balolar, ixtiloflar aslida ilmsizlik evaziga kelib chiqar ekan. Va yana odobsizlikda evaziga kelar ekan. Ilmi yo'q odam odobli bo'lsa, jin turish kerak. Va ahli ilmlarda oltin o'tish kerak. O'zicha bitta hadisda o'qib olib yoki o'zini rahnamosi bir gap aytgan bo'lsa, hammaga qarshi bosh ko'tarish kerak emas. Unday bosh kesilib ketadi. Hammani tinchini buzadigan unday boshni kesilgani ham o'zi aslida yaxshidir. So'zimni Abu Darda radhiyallohu anhu ni gaplari bilan nihoya qilaman. U kishi aytganlarki, oz gapirib, ko'p tinglashing uchun Alloh subhanahu va taolo senga bitta og'iz, ikkita quloq bergan degan ekanlar. Oz gapirib, ko'p tinglashimiz uchun ikkita quloq berildi bizga. Bitta og'iz berildi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolamda zo'r bir ajoyib axloqlari bor edi. U kishi sukutlari uzoq bo'lardi. Foydali bo'lsa gapirar edilar, foydali bo'lmasa gapirmas edilar. Foydali gapni gapirganlarda dona-dona ifodalar edilar. Agar kimdir u kishining gaplarini eshitib tursa, so'zlarini bemalol sanay olardilar. Endi qaysi bir odam o'zini bemani gapini shunaqa dona-dona qilib gapira oladi? Undan ko'ra jin turgani yaxshi bo'ladi. Ma'noli gapni bo'lsa, kerakli gap bo'lsa 3 marta takrorlar edilar payg'ambar aleyhissalom muhim gaplarini. Odamlar yodlab olsin deb. Shuning uchun eng yaxshisi bu fitnalarga tushmasligi uchun ham, boshimizni baloga qo'ymasligimiz uchun ham, boshqalarni bezovta qilmasligimiz uchun ham iloji boricha tilni tiyishimiz kerak ekan. Va dilimizni ham tiyib tursak yaxshi bo'ladi albatta. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.